Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Ognjišče. V današnjem prispevku vam bom povedal nekaj o izkoriščenosti možnega poseka v Sloveniji. Za gozdove gozdarji beležimo oziroma izračunamo več številčnih podatkov. Med bolj zanimive za stroko sodi na primer podatek o tekočem prirastku, ki je lahko količinski ali pa vrednostni. Od tega, kar v gozdovih zraste, se del običajno pusti v gozdu, preostanek, ki znaša približno 70%, pa se predvidi za sečno, čemur pravimo možni posek. Ta številka pa je zanimiva med drugim zlasti za lastnike gozdov, saj jim pove, koliko lesne mase lahko letno pridobijo iz svojega gozda. Lastnik gozda ima na podlagi svoje gozdne lastnine davčne obveznosti do države in to ne glede na to, ali je iz svojega gozda pridobil prihodek ali pač ne. Že iz tega razloga bi bilo seveda smiselno, da svoje imetje uporablja tako, da ne bo samo plačeval davkov, pač pa od tega bi tudi nekaj zaslužil oziroma iztržil. Gozdna posest je v Sloveniji majhna, v povprečju meri le približno 3 hektarje, če pa upoštevamo še solastništva, je ta še bistveno manjša. Tak majhen košček gozda pomeni marsikomu v Sloveniji morda neko povezano s svojimi koreninami, vedno bolj pa le davčno ali še kako drugo breme. Gospodarjenje z njim pa neko neredno dejavnost, ki ni rentabilna. Izhodov iz take situacije je več, bodi si v povezovanju lastnikov gozdov, ne nazadnje tudi v prodaji takšne lastnine. Od prej omenjenega možnega poseka pa v Sloveniji posekajo lastniki gozdov v zadnjih letih približno le 2/3, pri čemer je v zasebnih gozdovih ta delež še manjši. Stanje je v tem pogledu primerljivo s povprečjem v Evropski uniji. Seveda je prav, da se vprašamo, če je tako stanje tudi ugodno. Stališča gozda je morda delež odgovora, da je to ugodno, še največji, na vseh ostalih segmentih pa se odgovor bistveno bolj nagiba k temu, da je to neugodno. Poglejmo zakaj. Sečna je najpomembnejši ukrep, s katerim negujemo gozdove. Z njo začnemo že v zelo zgodnih fazah razvoja gozda in z njo zagotovimo, da dobimo v gozdu ustrezno mešanost drevesnih vrst, enakomerno razporejenost kvalitetnih nosilcev razvoja v starejšem gozdu in podobno. V starejših fazah gozda sečno poskrbimo za to, da imajo najkvalitetnejši osebki primeren prostor za optimalno rast in da se priraste, kot rečemo, nabira na nosilcih. Da torej pospešujemo kvaliteto in ne na primer drv in celuloze. Svojim strokovnim svetovanjem pri gospodarjenju z gozdom vam bo v tem smislu revirni gozdar povečal vaš prihodek iz gozda za približno 10%. Vi pa ga boste s tem ekstra dobičkom pokrili precejšen del stroška poseka in spravila. 10% morda izgleda malo, a je na državni ravni to približno za 30 milijonov evrov letno. Z opustitvijo sečne pa ne samo, da se zniža dosežena kvaliteta gozda, starostjo se po neki meji znižuje tudi vrednost lesa, predebelo hlodovino pa je težko rokovati. Če gozdov ne obnavljamo oziroma sekamo redno in načrtno, se lahko generalno gledano postarajo in dobimo neprimerna razmerja razvojnih faz, kar lahko za človeka pomeni poleg ostalega, da bo sicer ena generacija lahko veliko sekala, potem pa boste prišli dve generaciji, ki boste več ali manj le negovali mlade gozdove, kar pa ne prinaša prihodkov. In ne nazadnje to pomeni lahko tudi to, da bi se naši gozdovi spremenili iz ponora ogljikovega dioksida ob prestarih gozdovih celo v izvor istega toplogrednega plina. Glede na dejstvo, da je les naš edin obnovljivi vir, tako glede energije kot materijala za različne vrste uporabe, je tudi stališča države nerazumno, da le gledamo tiste gozdove, ki jih lastniki ne izkoriščajo. Razlogov za aktivnejše gospodarjenje je torej veliko, le lotiti se ga je potrebno.